Tekið fyrir 33. dagskrármálið ákvörðun EES nefndarinnar númer 113 frá 2013 breytingu á öðrum viðauka við EES samninginn stjórnartillaga mál 227 þingskjali 311 nefndarálit á þingskjali 1148 síðar umræðu til málstekur háttvirtur framsögumaður málsins Birgir Ármannsson nýtti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta utanríkismálanefndar vegna afléttingar stjórnskipulegs fyrirvara á gerð Evrópusambandsins um byggingavörur sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn. Þetta mál hefur verið til umfjöllunar í nefndinni vetur og á sama tíma hefur verið til umfjöllunar í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd frumvarp sem felur í sér innleiðingu á efnisreglum þessarar gerðar. Niðurstaða eftir samráð milli nefndanna og samtöl við viðkomandi ráðuneyti nú fyrir nokkrum dögum var á þá leið að enn væri nokkuð verk óunnið í sambandi við breytingar á því frumvarpi sem felur í sér efnisreglurnar og var því niðurstaða að það biði sinn. Þess má geta að eftir að umhverfis- og samgöngunefnd þátt hafði skilað af sér nefndaráliti komu athugasemdir frá eftirlitsstofnun EFTA sem kalla á frekari skoðun af hálfu nefndarinnar. En engu að síður var það niðurstaða meir hluta utanríkisnefndar að rétt væri að afgreiða þingsályktunartillöguna sem felur í sér afléttingu hins stjórnskipulega fyrirvara. Í ljósi þess að nokkuð er liðið síðan frestur rann út til að aflétta fyrirvaranum og það hafa borist skilaboð meðal annars frá samstarfsþjóðum okkur innan EFTA, Noregi og Liechtenstein að aflétting stjórnskipulegs fyrirvara af okkar hálfu auðveldi þeim að innleiða reglurnar. Ég ætla ekki að fara út í efnisatriði málsins en hér að ræða breytingar á tæknilegum atriðum sem varða fyrst og fremst merkingar og upplýsingagjöf um eiginleika byggingavara en háttvirti þingmenn munu eiga þess kost að fjalla nánar efnisatriði málsins þegar að frumvarp berst inn í þingið nú næsta haust.
Til málstekur háttvirti þingmenn Reykjavíkur kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson.
Ég ætla bara í örfáum setningum að vekja athygli á því að hér er mál á ferðinni það sem svo háttar til að frumvarp til innleiðingar á fyrir tilskipun sem hér að ræða kom til meðferðar þingsins strax í haust en þingsályktunar til að hann kom ekki fyrir núna á vorþingin okkur seinna. Þetta er ekki í samræmi við reglur þinglega meðferð EES-mála og við vekjum athygli á því í nefndarálitinu sem að ég skrifa undir og felst á það að hinum stjórnskipulega fyrirvara sé aflétt. En eins og formaður nefndarinnar gat að þá standa þessu nefndaráliti fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks, Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs og Bjartrar framtíðar.
Fleiri hafa ekki kvatt við flóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði tillögunni í heild.